τα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.
Εψεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
και τον Παναγιώτη Τζόκα. Καλώς τους, χαίρομαι που είμαστε ξανά μαζί και πάμε να ανοίξουμε σήμερα ένα ακόμη παράθυρο σκέψεων παρέα.
Βεβαίως, είναι το 7ο επεισόδιο, το 7ο podcast από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίνων με ένα ακόμη ενδιαφέρον θέμα.
Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, αλλά κυρίως μέσα από τον τρόπο που η κοινωνία τα αντιλαμβάνεται. Πολλές φορές λοιπόν, ακόμη και όταν μιλάμε με καλή πρόθεση, καταλήγουμε να τα αντιμετωπίζουμε τα άτομα με αναπηρία λίγο διαφορετικά. Και όταν μιλάμε για αναπηρία, δεν αναφερόμαστε μόνο στη σωματική, αλλά αναφερόμαστε και στις ψυχικές δυσκολίες, όπως για παράδειγμα είναι η ψύχωση ή οι γνωστικές δυσκολίες, όπως είναι η νοητική στέρηση. Και παρότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία στην ουσία είναι ίδιες με όλων των ανθρώπων, να εργαστούν, να συμμετέχουν στα κοινά ως πολίτες, να αγαπήσουν, πολλές φορές η κοινωνία τους αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά. Και πίσω από κάθε διάγνωση υπάρχει ένας άνθρωπος με τις ίδιες βασικές ανάγκες να πάρει αποφάσεις για τη ζωή του ο ίδιος, που πολλές φορές κάπως η κοινωνία γίνεται φραγμός σε αυτό. Από τη σκοπιά λοιπόν της ψυχολογίας θα προσπαθήσουμε σήμερα να καταλάβουμε γιατί η κοινωνία πολλές φορές δυσκολεύεται να δει αυτή την απλή αλήθεια, πώς δημιουργούνται οι προκαταλήψεις και πώς μπορούμε τελικά να σταθούμε διαφορετικά απέναντι στους ανθρώπους με αναπηρία.
Υπάρχουν προκαταλήψεις σήμερα, ταμπού, στερεότυπα?
Υπάρχουν. Πριν πάμε σε αυτό, να βάλουμε μία βάση. Να πούμε ότι όταν μιλάμε για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ξεχνάμε ένα βασικό αλλά πολύ κρίσιμο σημείο, ότι τα άτομα με αναπηρία έχουν ακριβώς τα ίδια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα με όλους τους ανθρώπους. Η αυτονομία λοιπόν και η δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις κανείς για τη ζωή του δεν πάβουν να ισχύουν επειδή έχει αναπηρία. Και σε διεθνές επίπεδο αυτό αναγνωρίζεται ρητά και μέσα από την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία βασίζεται σε μια πολύ σημαντική αρχή, ότι οποιαδήποτε αναπηρία δεν είναι λόγος περιορισμού της συμμετοχής ενός ανθρώπου στην κοινωνία. Και αφού λοιπόν βάλαμε αυτή τη βάση, μπορούμε λίγο να μιλήσουμε για την καθημερινότητα, για την καθημερινή ζωή και να μιλήσουμε με αλήθειες και όχι με ιδεατές σκέψεις και ουτοπικές απόψεις. Στην πραγματικότητα λοιπόν τα πράγματα συχνά λειτουργούν λίγο διαφορετικά και έρχονται αυτές οι αντιλήψεις και τα στερεότυπα, νομίζω και η έλλειψη ενημέρωσης, και δημιουργούν ένα περιβάλλον που τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζονται με τρόπους που ουσιαστικά αυτός ο τρόπος της κοινωνίας περιορίζει τη ζωή τους, ακόμα και όταν αυτό γίνεται με καλή πρόθεση.
Έχουμε διαφορά στη χώρα μας από άλλες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά την κουλτούρα που έχει ο κόσμος και την αντίληψη για τα άτομα με αναπηρία? Εγώ παρακολούθησα λαούς της Κεντρικής Ευρώπης και με εντυπωσίασαν πώς αντιλαμβάνονται την αναπηρία και πώς φέρνονται στα άτομα.
Νομίζω ότι θα ξαναπώ την έλλειψη εκπαίδευσης. Και κάπως ίσως αυτό να σχετίζεται και με το παράδοξο της προστασίας και το παράδοξο της φροντίδας, που είναι ένα από τα πιο συχνά φαινόμενα, τα οποία ενώ η προστασία σαν έννοια είναι κάτι το οποίο προσφέρει ασφάλεια, μία αίσθηση φροντίδας, ένα νιάξιμο, πολλές φορές η κοινωνία θεωρεί ότι πρέπει να προστατεύει τα άτομα με αναπηρία ακόμα και από τις ίδιες τους τις επιθυμίες. Και αυτό μπορεί να εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, πολύ συχνά αμφισβητείται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να δημιουργήσουν οικογένεια, να δημιουργήσουν ερωτικές σχέσεις, να πάρουν τα ίδια τα άτομα σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή τους και να ζήσουν στο τέλος αυτόνομα. Σε πολλές περιπτώσεις και μάλιστα και οι ενήλικες με αναπηρία αντιμετωπίζονται ως αιώνια παιδιά. Και αυτή η στάση να...
Αντιμετωπίζονται ως διαφορετικοί, δηλαδή με απλά λόγια.
ως μη ισότιμη.
Ως μη ισότιμη.
Και αυτή η στάση μπορώ να διακρίνω ότι δεν προκύπτει πάντα από κακή πρόθεση. Μάλιστα, τις περισσότερες φορές η πρόθεση είναι πάρα πολύ καλή. Όμως, μπορούμε να πούμε ότι προκύπτει από φόβο, από αμηχανία ή από την ανάγκη των ανθρώπων να αισθάνονται ότι η φροντίδα έρχεται μέσα από την προστασία και μέσα από τον περιορισμό. Όμως, όταν η προστασία μετατρέπεται σε περιορισμό της αυτονομίας ενός ανθρώπου, τότε πάβει να είναι πραγματική υποστήριξη και γίνεται φυλακή. Με άλλα λόγια, η πραγματική υποστήριξη σημαίνει ότι η φροντίδα ενισχύει την ελευθερία και την αυτονομία του ανθρώπου, αντί να την περιορίζει.
Η κοινωνία πώς συμπεριφέρεται, η ελληνική κοινωνία, στα άτομα αυτά, πώς αντιλαμβάνεται τις ανάγκες των ατόμων?
Χρειαζόμαστε δουλειά
ακόμη.
Ακόμη. Σε αυτό, νομίζω ότι αξίζει λίγο να πούμε τι συνέβαινε πιο παλιά και τι συμβαίνει στο σήμερα. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να αλλάζει λίγο ο τρόπος που κατανοούμε γενικά την αναπηρία. Παραδοσιακά κυριαρχούσε ένα ιατρικό μοντέλο, το οποίο μας έλεγε ότι ο άνθρωπος με την αναπηρία χρειάζεται να περιοριστεί και να αποσυρθεί ή να διορθωθεί. Και μάλιστα υπήρχαν τα άσυλα, στα οποία έμεναν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κάποια δυσκολία ψυχική, την οποία η τότε κοινωνία δεν καταλάβαινε και δεν έβαζε καν στο πρίσμα της ψυχιατρικής ή της ψυχολογίας, και δεν είχαν στόχο τη θεραπεία, αλλά συχνά την απομάκρυνση από την κοινωνία και την επίδειξη των ατόμων αυτών με αυτή τη δυσκολία στους κατοίκους της περιοχής και συχνά στους πλούσιους. Δηλαδή, μία Κυριακή απόγευμα, οι πλούσιοι στις δραστηριότητές τους είχαν να δουν και το έκθεμα ενός ανθρώπου με αναπηρία. Αυτή λοιπόν η πρακτική, να απομονώνουμε τους ανθρώπους με δυσκολία και να τους παρουσιάζουμε, στην καλύτερη περίπτωση, σαν αντικείμενο παρατήρησης, μπορούμε να πούμε ότι έχει αφήσει μία πολύ βαθιά πεποίθηση, ένα αποτύπωμα στη σημερινή συλλογική σκέψη, που ίσως υπάρχουν υπολείμματα αυτής της λογικής στην αντίληψη ότι η διαφορά, το διαφορετικό, πρέπει κάπως να φυλακιστεί, να ελεγχθεί, να περιοριστεί για τη δημόσια τάξη. Σήμερα όμως βλέπουμε ότι υπάρχει και ένα κοινωνικό μοντέλο, το οποίο μας λέει ότι η ίδια η αναπηρία δεν είναι αυτή που απομονώνει τους ανθρώπους, αλλά η κοινωνία όταν δεν μαθαίνει να δίνει χώρο, σεβασμό και ίσες ευκαιρίες στους ανθρώπους αυτούς. Και σήμερα νομίζω ότι κερδίζει έδαφος αυτό το μοντέλο και μας λέει ότι η αναπηρία δεν είναι αποτέλεσμα μιας δυσκολίας, αλλά έρχονται τα εμπόδια τα οποία δημιουργεί η ίδια η κοινωνία σε αυτούς τους ανθρώπους, με την έλλειψη προσβασιμότητας, με τα στερεότυπα, με την απουσία εκπαίδευσης και κατανόησης.
Μάλιστα. Άσυλα παλιά, μου είπες, Μαρία. Τα ιδρύματα είναι μεταπιτά?
Έρχονται τα ιδρύματα και τώρα είμαστε στη φάση της αποδρυματοποίησης.
Ναι.
Βλέπουμε από αρχές του 2000 στην Ελλάδα πρακτικά να εφαρμόζεται η ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Και άνθρωποι οι οποίοι με ψυχική νόσο, οι οποίοι ζούσαν σε ιδρύματα, βλέπουμε να δημιουργούνται οικοτροφία, δηλαδή σπίτια, τα οποία φιλοξενούν ανθρώπους με ψυχικές διαταραχές, με απότερο σκοπό την ψυχοκοινωνική τους αποκατάσταση, την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, τη βελτίωση, την ενίσχυσή τους στην αυτονομία, και είναι κάτι που έχει αποτελέσματα. Και βλέπουμε τους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε ιδρύματα, παίρνοντάς τους από εκεί σε ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, να είναι πάρα πολύ διαφορετικοί, με αποτελέσματα τα οποία τα βλέπουμε πρακτικά.
Αποτυπώνεται με ευκρίνεια κατά πόσο έχει προχωρήσει η ένταξη των ατόμων με αυτές τις μεταρρυθμίσεις στην κοινωνία ή στην ισοτιμία σήμερα?
Υπάρχει η κοινωνική επανένταξη των ανθρώπων με ψυχική νόσο. Και νομίζω ότι το πιο σημαντικό ερώτημα δεν είναι τι μπορούν ή τι δεν μπορούν να κάνουν τα άτομα με αναπηρία. Το ουσιαστικό ερώτημα είναι αν η κοινωνία είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτούς τους ανθρώπους ως ισότιμους πολίτες. Και όταν μιλάμε για ισοτιμία στη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, δεν εννοούμε ότι όλοι πρέπει να βιώνουν τις ίδιες συνθήκες ζωής και να έχουν ακριβώς τα ίδια εργαλεία. Η ισοτιμία σημαίνει ότι η κοινωνία προσαρμόζεται στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε ανθρώπου, αφαιρώντας τα εμπόδια που του δίνει η αναπηρία και τους περιορισμούς, προσφέροντας την υποστήριξη και δημιουργώντας τις συνθήκες που του επιτρέπουν να έχει αυτές τις ίσες ευκαιρίες, να συμμετέχει, να αποφασίζει, να εργάζεται και να ζει με αξιοπρέπεια. Με άλλα λόγια λοιπόν, η αναπηρία δεν είναι αυτό το στοιχείο που καθορίζει τη ζωή ενός ανθρώπου, καθορίζει τη ζωή του ο τρόπος που η κοινωνία αντιλαμβάνεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Σίγουρα βλέπουμε διαφορά, αλλά νομίζω ότι χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Και εδώ ίσως έρχεται και ένα ερώτημα, το πού είναι το πρόβλημα.
Πού είναι το πρόβλημα?
Το πρόβλημα δεν είναι η αναπηρία αυτή καθ' αυτή. Είναι η κοινωνία, όπως είπαμε και πριν, που βάζει αυτούς τους φραγμούς. Και από τη στιγμή που γεννιέται ότι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι με αναπηρία χρειάζονται φροντίδα και προστασία, αρχίζουν να περιορίζονται και οι επιλογές τους. Οι άλλοι αποφασίζουν για αυτούς και έτσι αυτό που κάνουν είναι να υπερτονίζουν τις δυσκολίες και να υποτιμούν τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Και νομίζω ότι στην καθημερινή ζωή αυτό φαίνεται σε διάφορα πλαίσια, στο σχολείο, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δομές, ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Η έλλειψη λοιπόν γνώσης και εμπειρίας για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος με αναπηρία να υποστηριχθεί είναι αυτό που δημιουργεί τα ακούσια εμπόδια. Νομίζω ότι το βλέπουμε πολύ συχνά, είναι μια δική μου παρατήρηση, το βλέπω πολύ συχνά και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Ένας άνθρωπος για παράδειγμα με νοητική υστέρηση ή με δυσκολία στο λόγο μπορεί να έρθει για να εξυπηρετηθεί και βλέπουμε ότι οι υπάλληλοι που εργάζονται εκεί δεν είναι πάντα έτοιμοι και γνώστες, έτσι ώστε να έχουν παραπάνω υπομονή, να έχουν την εκπαίδευση, να επικοινωνήσουν σωστά τη διαδικασία, να δώσουν χρόνο, να εξηγήσουν με σαφήνεια. Έτσι λοιπόν η εμπειρία του ατόμου με αναπηρία καταλήγει να είναι φραγμένη από τη διαδικασία και όχι από την ίδια του την ικανότητα. Ταυτόχρονα η κοινωνία συνεχίζει να λειτουργεί με προκαταλήψεις. Οι άνθρωποι με ψυχικές ή γνωστικές δυσκολίες δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους ή ότι η αναπηρία τους καθιστά λιγότερο ικανούς να συμμετέχουν ισότιμα σε σχέσεις, σε εργασία, σε κοινωνικές δραστηριότητες. Και αυτή η άγνοια και η έλλειψη της εκπαίδευσης και αυτή η κοινωνική αμηχανία που βλέπουμε δημιουργούν εμπόδια τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν στην πράξη, ενώ τα ίδια τα άτομα πολλές φορές έχουν τις ικανότητες και έχουν και τις ίδιες ανάγκες και επιθυμίες και το ξεχνάμε αυτό.
Τι γίνεται με τα άτομα που είναι πολύ κοντά στα άτομα με αναπηρία και αναφέρομαι στην οικογένεια? Έχει αλλάξει κάτι τα τελευταία χρόνια? Γιατί συνήθως λέει η κοινωνία ότι όπου εντοπίζεται ένα άτομο με πρόβλημα και εκεί του ανεβαίνουν ένα γολγοθά. Έχει αλλάξει κάτι στο περιβάλλον, στο άμεσο περιβάλλον του ατόμου?
Σίγουρα να πούμε ότι οι φροντιστές αναλαμβάνουν μία ευθύνη την οποία την κουβαλούν. Και δεν θέλουμε ούτε να τη μειώσουμε, ούτε να την έτσι κάπως να την κρίνουμε ή να την βάλουμε σε κουτάκια. Χρειάζεται όμως να πούμε, και ίσως μας ακούν κάποιοι φροντιστές αυτή τη στιγμή, ότι η πραγματική υποστήριξη των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι η φροντίδα έρχεται να ενισχύσει την αυτονομία του άλλου ανθρώπου, όχι να την περιορίσει. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που μπορούμε να πάρουμε όλοι παρατηρώντας τους ανθρώπους με αναπηρία, ότι είτε ως συγγενείς, είτε ως φίλοι, είτε ως επαγγελματίες φροντιστές, χρειάζεται να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι η φροντίδα δεν είναι έλεγχος, αλλά είναι η δύναμη που μπορούμε να δώσουμε στον άλλον άνθρωπο για να είναι ικανός να ζήσει τη ζωή που θέλει ο ίδιος να ζήσει με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι η επιστήμη της ψυχολογίας έτσι εστιάζει περισσότερο στην κοινωνία. Δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει απαντήσεις πρακτικές στην αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Σίγουρα τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αλλάζουν μέσα από την εκπαίδευση και μέσα από την κατανόηση. και χρειάζεται νομίζω να μπούμε λίγο στη διαδικασία να κατανοήσουμε, να ενισχύσουμε την ενσυναίσθηση, να μπούμε λίγο στα παπούτσια του άλλου για να καταλάβουμε ότι τελικά η αναπηρία δεν είναι κάτι που δεν με ακουμπά και δεν μπορεί να με ακουμπήσει ποτέ. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος μπορεί να γεννηθεί χωρίς αναπηρία και να την αποκτήσει στο μέλλον. Οπότε είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι όλοι. Χρειάζεται η κοινωνία να σταθεί διαφορετικά πρακτικά απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και νομίζω ότι μας δίνονται πολλές ευκαιρίες καθημερινά να το αλλάξουμε αυτό. Όταν επιλέγω συνειδητά να μην παρκάρω στη ράμπα των αναπήρων, όταν επιλέγω συνειδητά να μην πάω να σμπρώξω το αμαξίδιό του αν δεν μου ζητήσει βοήθεια, όταν επιλέγω καθημερινά να μην κρίνω, να μην είμαι προκατηλημένος απέναντι σε έναν άνθρωπο με έναν περιορισμό που εγώ έτυχε να μην έχω. Και νομίζω ότι είναι καθημερινή επιλογή το να είμαι και να στέκομαι ως μέλος της κοινότητας, ως πολίτης, να στέκομαι ισότιμα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τα άτομα με αναπηρία θα πω ότι δεν χρειάζονται μία ζωή προστατευμένη από την ίδια τη ζωή. Χρειάζονται μία κοινωνία που να τους δίνει χώρο, πρόσβαση και σεβασμό. Μία κοινωνία που να αναγνωρίζει ότι πίσω από κάθε διάγνωση και πίσω από κάθε δυσκολία υπάρχει ένας άνθρωπος με τις ίδιες ανάγκες, με τις ίδιες επιθυμίες και το ίδιο δικαίωμα να ζήσει τη ζωή του όπως αυτός θα την επιλέξει.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μαρία, και θέλω να πω στους ακροατές ότι εργάζεσαι στην ΕΨΕΠ και ήθελα να μας πεις κλείνοντας δύο λόγια για τον σημαντικό αυτό φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε.
Ευχαριστώ και εγώ για κάθε συζήτηση έτσι που κάνουμε μαζί, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η ΕΨΕΠ λοιπόν, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Έρευνας και Παρέμβασης, δραστηριοποιείται από το 2003 στο χώρο της ψυχικής υγείας. Είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Λειτουργεί 3 μονάδες ψυχικής υγείας, 2 οικοτροφία που φιλοξενούνται άτομα με σχιζοφρένεια και νοητική στέρηση και λειτουργεί και ένα κέντρο ημέρας για την άνοια.
Ήταν ένα podcast του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων.